Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. 2 ноябрь күнкү кезекте жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар: Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу түрмөдөн бошонуп жатак абагына которулду, бирок анын бошотулушу бир топ күмөндүү суроолорду жаратууда.
Бул жерде бир чоң коррупциялык механизм бар. Бул жердечи. Буну да иликтеген, эсептеген киши жок.
Токмок шаарынын тургуну Гүлмира Жаркынбаева жалгыз уулунун өлүмүнө шектүүлөр сот залынан бошотулгандан нааразы болуп коомчулукка кайрылды.
Сот залынан бошот жерди. Прокурор сурады, 14 жыл сурады. Ошентти да сот залынан тегилер чыгып кетти. Буга чейин 5-6 жолу киши жиберди, ар кандай кишилерди.
Ошондой эле эл аралык баян жана Чолпон атада үйүнөн кубаланган ардыгер милиция тууралуу атайын макала бар. Бүгүнкү маданият күнүнө арналган жыйындан да түз алып уктурабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында улуттук транзиттик системаны интеграциялоо тууралуу декларация кабыл алынды. ТАСС агенттиги билдиргендей, декларация Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик салык кызматтарынын ортосундагы документ болот. Анда бажа операцияларын жөнөкөйлөтүү маселеси камтылган. 6 мамлекет, анын ичинде Кыргызстанда мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстандын борбору Ташкентте 1 ноябрда башталды. Кечээ Орусияда суверен интернет деп аталган мыйзам күчүнө кирди. Сынчылар бул мыйзам жарандардын онлайн ишмердигин катуу көзөмөлгө аларын белгилешүүдө. Президент Владимир Путин орус интернет тармагын эл аралык тармактан изоляция кылуу жөнүндөгү бул мыйзамга быйыл май айында кол койгон эле. Мыйзам интернет провайдерлердин Орусиянын ичиндеги трафигин өкмөт башкарган технологиядан пайдаланууга мажбурлайт. Аны колдонгондор мыйзам рунетти көз карандысыз болушуна жана киберчабуулдардан коргонууга мүмкүндүк берерин белгилешүүдө. Ал эми колдобогондор орус өкмөтү онлайн жапырт нааразылыктарды уюштуруунун алдын алууга багытталган иш деп баалашууда. Эл аралык уюмдар Путинди бул мыйзамга кол койбоого чакырышкан эле. Орусияда соңку кездери интернетти чектеген бир катар мыйзамдар кабыл алынууда. Мындан улам бир нааразылык акциялары да уюштурулуп жатат. 1 ноябрда Пакистандын борбору Исламабадта 100 000 деген адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Анда Жамият Уламея Ислам диний саясий партиясынын лидери Маулана Фазлур Рахман премьер-министр Имран Ханга кызматтан кетүү үчүн 2 күн убакыт бере турганын билдирди. Биздин сабырыбызды сынабаңыз деп премьерге эскертүү жасаган Рахман 2 күндөн кийин эмне болорун ачык айткан жок. Оппозиция Имран Ханды кызмат ордуна татыксыз, анын өкмөтү 2018-жылкы шайлоону жыйынтыгын бурмалоо менен бийликке келген деген турумду карманат. Инфляция баштаган экономикалык кыйынчылыктарга карабастан хан кызмат ордунан кетүүгө макул бул элек. Ал оппозицияны өкмөткө каршы динди колдонууда деп айыптады. Түрмө кызматкерин абакта отургандар жапырт сабап салганы тууралуу интернетте тараган видео Кыргызстанда тартылган эмес. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Адистер тасманы карап чыкканын, Кыргызстандагы түрмөлөрдүн имаратына окшобой турганы жана андай окуя жөнүндө эч кандай маалымат жоктугун аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн Facebooктун айрым колдонуучулары 3 мүнөттөн ашыгыраак видео жүктөп, Кыргызстандагы абактардын биринде жапырт мушташ болуп түрмө кызматкери сабалганын жазышкан эле. Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердеги каржылык муктаждыкты толук жабуу үчүн 2 млрд сом керек. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 2019-жылы жалпы билим берүүчү мектептерге бюджеттен 15 млрд сом бөлүнгөн. Бул жалпы муктаждыктын 87% жакынын гана жабат. Министр Каныбек Исаков Кыргызстандагы мектеп жетекчилерине, мугалимдерине, окуучулар менен ата энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка быйыл 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстандагы мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок бюджеттен билим берүүгө бөлүнгөн каражат муктаждыктарга жетпейт. Мамлекеттин акчасы эмгек акыга, чарбалык жумуштарга, майда оңдоп түзөөлөргө куротулат. Коммуналдык төлөмдөрдү жергиликтүү бийликтер беришет. Башка муктаждыктардын баарын мектеп өзү чечиш керек. Мындан улам ата энелерден каражат чогулткан камкордук кеңештери, фонддор түзүлүп, мектептердин макамы жана окуучулардын санына жараша ар бир баладан 500 сомдон 6000 сомго чейин акча жыйналып келген. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык 2139 жекеменчик 126 мектеп бар, окуучулардын саны 1 миллион 268 миң. Ирландиялык белгилүү мушкер Конор Макгрегорго Дублиндеги паптардын биринде жаңжал чыгарган үчүн 1000 акш доллар өлчөмүндө айыппул салынды. Спортчу ал жерде эс алып отургандардын бирин урганын мойнуна алган. Окуя апрелде Макгрегордун ысымы коюлган вискинин бет ачарында болгон. Макгрегор өзүнүн аты берилген ичимдиктин алгачкы бөтөлкөсүн Орусия президенти Владимир Путинге берген эле. Бирок бөтөлкөнү Путиндин жансакчылары алып койгонун, алар уу кошулган эместигин текшерип, анан мамлекет башчыга берерин айтышканын билдирген болчу. Макгрегор 2019 жылдын мартында спорттон кетерин жар салып, бирок бул убадасын аткарууга шашпай турганын маалымдаган. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күн 1995 жылдан бери белгиленип келүүдө. Дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу Какэй пьесасын коюлушуна байланыштуу тандалынган.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп турасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 2016 жылы Алтынбек Муралиев Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен соттолгон эле. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу түрмөдөн бошонуп, азыр жатак абагына которулду. Бирок анын бошотулушу коомчулукта бир топ көмөндүү суроолорду жаратууда. Дырыс Исаковду уксак.
Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарованын айтымында соттолгондордун тергөө абагында отурган бир күнү 2 күн деп эсептелет.
Жогорку сот мөөнөтүн 10 жылга чейин түшүргөн экен. Анан бизде отурган күндөрдүн баарын эсептегенде баягы мыйзам боюнча 3/2 отуруп койгон экен да, ошонун негизинде жатак абагына ушул октябрь айынын ортосунда которулду.
Сабатарова белгилегендей, Алтынбек Муралиевдин жаза мөөнөтүнөн дагы 3 жыл 2 ай калды. Ал Чүйдүн Малдыбановка айылында жайгашкан номер 27 колонияда отурган. Муралиев абакка отурганга чейин өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүн жетектеген. 2016 жылы чыккан Дело номер гезитине Алтынбек Муралиев өкмөттө жооптуу кызматта жүрүп, чет элдик чалгын кызматын 400 чукул жашыруун документи менен камсыздаганын баяндаган макала чыккан. Жашыруун жана өтө жашыруун деген гриф коюлган документтердин көпчүлүгү Кыргызстандын тышкы саясатына тиешелүү болгон. Анын арасында коңшу өлкөлөр менен болгон татаал мамилеге байланыштуу маалыматтар дагы камтылган. Мунун натыйжасында мамлекетке олуттуу зыян келтирилгени көрсөтүлгөн. Сырлар ачылып калып, сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган учурлар мисалга алынган. Башында Алтынбек Муралиевке жеңилирээк жаза мөөнөтүн караган кызматтык сырларды ташыган деген айып коюлуп, бирок кийин ал мамлекеттик чыккынчылык деген оор беренеге которулган. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев уулуна коюлган айыптоодо күмөндүү жагдайлар бар экенин айткан.
Кумандуулук болгондон кийин баягы жеңил кылмыштарга, аялдарга, өспүрүм балдарга, жаш жетип калгандарга деп колдонулуш керек да, анан көп учурда баягы мунапыска немелер да кетип калат, бир топ кылмыштар. Анан ошол жерде өзү баягы мыйзам жазып атканда деле, преамбуласын жазып атканда деле айтышат, жазышат ошентипчи. Разгрузить пенитенциарную систему.
Бирок тергөөнүн материалдарына таянган басылманын таржымалында Алтынбек Муралиев кайсы бир мамлекеттин пайдасына иштегени аталган эмес. Алтынбек Муралиев 1999-2004 жылдар арасында Түркияда окуп жүргөн учурда чет элдик атайын кызматтын көзүнө илингени белгиленген. Бирок анын эски тааныштары 10 жылдан ашык убакыттан кийин гана ага байланышка чыгып, кызматташууну сунушташкан. Ошентип анын тыңчылык иши 2010 жылы төңкөрүштүн астында кырдаалды чет элдик чалгынчыга кабарлап туруудан башталган. Алтынбек Муралиев жашыруун маалыматтарды атайын жабык программалык камсыздоо аркылуу чет элдик чалгын борборуна жөнөтүп турганы айтылган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронколова азаттыктын айрым суроолоруна бул боюнча жооп берген.
Баланча жазып өтүп аткан адамды ушундай жүрүш турмушу жакшы оңолуп атат, миңтип атат деп туруп өздөрү да сунуштаса болот да. Ошондуктан бул жерде кандай болду, ушул жерин караш керек. Муралиевке каратачы, өзү арыздандыбы, башкасы арыздандыбы экенин айтып атпаймынбы. Анан эсептеп көрүш керек да, булар эсептегенде ошондо бул жерде бир чоң коррупциялык механизм бар бул жердечи. Буну да иликтеген эсептеген киши жок. Анан мисалы оңой эле эсептеп койсо ЖЗОдо канча отурду, аны эки көбөйтүп туруп эле анан калган мөөнөттүн канча мөөнөтүн өттү деп туруп эле сөзсүз түрдө ушул жерде айырмалар чыгып калат да.
Таржымалда 2010-жылдан тартып жооптуу аткаминерлердин тыңчылык акысы айына $1000 болуп, кийин кызматтык тепкич менен жогорулаган сайын анын гонорары $2000 чейин көтөрүлгөнү көрсөтүлгөн. Алтынбек Муралиев 2014-жылы кармалып, анын тергөө иши 2 жылга чукул созулган. 2016-жылдын башында 1-май райондук соту Алтынбек Муралиевди 12 жылга кескен. Бишкек шаардык соту ал жазаны катаалдатып 22 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүн чыгарган.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Уктуруубузду дагы бир соттук териштирүү менен Улан-Табыз Токмок шаарынын тургуну Гүлмира Жаркынбаева жалгыз уулунун өлүмүнө шектүүлөр сот залынан бошотулганда нааразы болуп коомчулукка кайрылды. Кылмышка шектүүлөр Токмок шаарынын сот өкүмү туура чыкканын айтып, кишини өлтүрүп, аны өрттөп салуу фактысы боюнча кылмышка алардын тиешеси жок экенин айтышууда. Мындан 3 жыл мурда болгон Токмок шаарындагы чуулгандуу окуяга байланыштуу териштирүүгө кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолмокчу.
Моргко барып ушундай темир стол болот экен, ошонун үстүндө жатыптыр балам.
Азаттыкка Токмок шаарынан келген Гүлмира Жаркынбаева мындан 3 жыл мурда жалгыз уулунан ажырап калганын айтып берип жатты. Анын айтымында 28 жаштагы уулу жакшылыктын өрттөлгөн сөөгү 2016-жылдын 11-июнунда кегети капчыгы айынан табылган. Милиция кылмышка шектүүлөрдү Токмок шаарынын тургундары Бурулсун Чылпакбаева менен анын тууганы Тургунбек Бегиш уулун тез эле аныктап, алар убактынча кармалуучу жайга киргизилген. 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрдөн соң быйыл 11-октябрда Токмок шаардык соту кылмышка шектүүлөрдү сот залынан бошотуп жиберген. Сотто жетиштүү далилдер келтирилип жаткандыктан шектүүлөр кеминде 20-25 жылга кесилет деп болголо отурган Гүлмира Жаркынбаева судьянын чыгарган өкүмүн укканда нес басып отуруп калганын эстеди.
Астаркулов Данияр Токмок шаардык сотунун председатели сот залынан бошотуп жиберди. Прокурор сурады, 14 жыл сурады. Ошентти да сот залынан тилер чыгып кетти. Буга чейин 5-6 жолу киши жиберди, ар кандай кишилерди. Өзүнүн адвокаты Жолдошбек кызы да Лилия да келди. Ошол адвокаты айтат да, эже, мен сизге условием бар, сиз деген заявление ңызды алыңыз, артка кайтарып претензиям жок деп жазыңыз дейт. Мен айттым да, эмне үчүн мен жазышым керек десем, Чылпакбаева айтты сизге, Бишкектен үй алып берем, Токмоктон үй алып берем, машина алып берем, акча берем деди, сиз алыңыз заявленияны дедим. Мен айттым, мен баламды эле кайтарып берип койгула, мен тирүү эле балам керек десем, эже, это же невозможно деди. Ана мен ушундай ушунчалык адамдын мындай ушунчалык паска чейин барат экенин көрүп сөз жок чыгып кеттим да. Это было как в порядке вещей, да?
Ошол эле учурда шектүү Бурулсун Чылпакбаеванын жактоочусу Лилия Жолдошбек кызы сот өкүмү акыйкат чыкты деген пикирде. Ал тергөөчүлөрдүн үстүнөн арыз менен коопсуздук кызматына кайрылганын билдирди. Себеби божомолдорго негизделген күнөө артуулардын айынан 3 жыл убактынча камакта отурган Чылпакбаева ден соолугунан бөөдө ажырап калган.
Учурундагы фальсификация менен алынган далилдер менен камалып атат да булар. Ал боюнча биз тергөөчүлөрдүн үстүнөн ГКНБ Чуйская областиге кайрылдык, управленияга ошо кызматтык алган кыянаттык менен пайдаланып далилдерди фальсификациялоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартыла деп. Негизи иштин баары эле божомолдун негизинде эле болгон. Божомолдун негизинде күнөөсү жок эки адам 3 жыл 3 ай эркинен ажыратылып СИЗО бир камагында отуруп мына Чылпакбаева сахарный диабет второй степени почти инвалид болуп калды. Көзү көрбөй, жүрөгү начарлап, давлениясы түшпөйт азыр, буттар тырышып баса албай калды.
Биз бул окуяны териштирген республикалык башкы тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү Буланбек Чойбековго сотто келтирилген далилдер тууралуу кайрылдык. Ал шектүү деп айыпталып, Токмок соту актаган Бурулсун Чылпакбаева менен Тургунбек Бегиш уулунун телефондук сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматтар, бир канча адамдардын көрсөтмөлөрү, дагы башка далилдер сотто эске алынбай калганын белгиледи.
Тергөө убагында далил катары ошол Чылпакбаева иниси экөө тетиги кеминдеги кегети капчыгайдын ичинде жүргөндүгүн аныктаган распечаткалар алынган. Андан тышкары бир нече экспертизалар дайындалып, алардын жыйынтыгында дагы ошол киши өлтүрүүнү далилдеген далилдер бар экени аныкталганда адамдардын берген показаниялары бар болчу. Негизи мен эсептейм, айыпкерлердин айыбы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен далилденген.
Башкы тергөө кызматтын өкүлү Буланбек Чойбеков бул кылмыш иши боюнча кийинки соттук жараяндарга катышарын, тергөөдө далилденген жагдайлар боюнча ишти аягына чейин алып бараарын белгиледи. Гүлмира Жаркынбаева уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишти Токмок шаардык сотунда акыйкат каралбаганын айтып, учурда Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен карылганын билдирди. Ал бул окуяда уюшкан кылмыш тобунун таасири бар экенин божомолдоп, аргасыздан журналисттер аркылуу президентке, премьер-министрге, жогорку сотко кайрылуу жасаган.
Прокуратурага канча жаздым, АКСК, КНБга жазып атам, бул жылы Сооронбай Шариповичке жазып атам, болгон институттарга жазып атам. Баардыгы эле кайра тил жака жиберет. Кайра эле Токмокко барат.
Токмок шаардык соту Жакшылык Дүйшөналиевдин өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук териштирүүсүн 11 октябрда жыйынтыктап, шектүү деп кармалган Токмок шаарынын тургундары Бурулсун Чылпакбаева менен Тургунбек Бегиш уулун күнөөлүү эмес деп таап, кылмышты жасоого катышуусу далилденбегенге байланыштуу акталсын деп өкүм чыгарган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында улуттук транзиттик системаны интеграциялоо тууралуу декларация кабыл алышты. 1 ноябрда Пакистандын борбору Исламабадта 100 000 адам катышкан нааразылык акциясы болуп өттү. Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердеги каржылык муктаждыкты толук жабуу үчүн 2 млрд сом керек. Эми кезек эл аралык баянда журналисттерди коргоо комитети 2019-жылдын жасасыздык боюнча эл аралык индексин жарыялады. 29 октябрда жарыяланган баяндамада журналисттердин өлүмүнө тиешеси барлар Ооганстан, Пакистан, Орусия жана башка 10 мамлекетте жазыланбай калган учурлар көп экени белгиленет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Журналисттерди коргоо комитети 2008-жылдан бери кабарчылардын өлүмүнө тиешеси барлар жазаланбай калган учурлар көп катталган мамлекеттердин тизмесин жарыялап келет. Бул жылкы тизмеде 13 мамлекет бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун баяндамасында тизмеге согуш жүрүп жаткан өлкөлөр менен катар саясатчылар, кылмыштуу топтор, атка минерлер жана башка таасирдүү адамдар журналисттик иликтөөлөрдү болтурбаш үчүн, сынчыл көз караштагы макалаларды чыгартпаш үчүн ар кандай зомбулукка барган туруктуу мамлекеттер дагы кирет деп жазылат. Сомали 5-жылкы жыл катары менен рейтингтин башында турат. 15 миллион калкы бар бул мамлекетте соңку 10 жыл ичинде 25 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш бети ачылган эмес. Экинчи орунда Сирия, андан кийин Ирак, Түштүк Судан, Филиппиндер жана Ооганстан турат. Орусия 11-чи орунга жайгашкан. Ошондой эле тизмеде Бразилия, Бангладеш, Нигерия жана Индия бар. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, соңку 10 жыл ичинде тизмедеги 13 мамлекетте 222 журналист өлтүрүлгөн. 2018-жылдын октябрь айында Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Джамал Хашокджинин Стамбулдагы Сауд Арабиясынын элчилигинде өлтүрүлгөндө Эр-Риядтын чет жактагы сынчылары да алар үчүн коопсуз аймак жок экенине ынангандай болушту деп жазылат уюмдун баяндамасында. Былтыр октябрь айында өлтүрүлгөн саудиялык журналисттин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Анын жакын курбусу Хадиче Жеңгиз Хашокджинин өлүмүн Саудиянын бийлигинен көрөт.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат. Балким алар Хашокджини мыкаачылык менен өлтүрүшкөн, ошондуктан сөөгүн жок кылышкан, билбейм.
Журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин Түркия да билдирип келет. Бирок падышалык мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Соңку жылдары маалымат каражаттарында иштегендер үчүн кыйла коопсуз деп саналган мамлекеттерде дагы журналисттердин өлүмү катталды. Маселен, 2017-жылдын октябрь айында Мальтада блогер Дафна Каруана Галиция машинесинде жардырылып өлтүрүлдү. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кутяк былтыр февралда киши колдуу болду. Журналист менен ашыгын Братиславадан 65 чакырым алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен. Кутяк ал кезде Словакиянын премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланыштарын иликтеп жаткан. Кылмыш боюнча 4 кишикамакка алынды. Уулунун өлүмү боюнча атасы Джозеф Кутяк буларды айтты.
Бир жылдык иликтөөдөн кийин уулумдун артынан Словакиянын атайын кызматтары гана эмес, башкалар да аңдып жүрүшкөнүн билип баарынан өкүнүчтүү болду. Ошол эле кезде уулум иликтеп жүргөн словакиялык бизнесмен Мариан Кочнер Яндын артынан полицияны да аңдыткан.
Бул окуялар Евро биримдиктеги журналисттерди дагы коррупция фактыларын, кылмыштарды иликтөө канчалык коркунучтуу экенин көрсөттү, деп жазылат журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасында. Тизмеге кирген мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Колумбия мурдагы көрсөткүчтөрүн жакшырталды. Былтыр жыл соңунда президент Иван Дуке эки кабарчынын өлүмүнө айыпталып жаткан кылмыштуу топтун лидери атайын операциянын алкагында жок кылынганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5 000-ден 2,000 чейин аскер тартылган.
3-4 күн эле кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы, бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу, аларды чыгарууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп 130-дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 8,000 жеткен.
Бектуганов Кенжебек катардагы жоокер, Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдон, Сексенбаев.
Баткен кок алаңынын актай барактарын Азаттык окуянын күөлөрү менен чогуу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрөбүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен кок алаңынын актай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Ошондой эле сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык чекит өрк уктуруубузду улантабыз. Чолпон атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөдү. Эки жолу соттук отурум болуп, жергиликтүү бийликтин эсебине кайтарылсын деген чечим чыгарылган. Ардагерлер кимге кайрыларын азыр билбей турушат. Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Заходим в зал. Табылдык Казиев милицияда 28 жыл иштеген. Башта Балыкчы шаарында иштеп жүрүп, кийин 1995 жылы Ысык Көл райондук милициясына которулуп келген. Ошол учурда Чолпон атадагы кароосуз калган бала бакчанын имараты милицияга үй катары берилип, 12 кызматкер арасында Табылдык Казиевдин да үй бүлөсү батырлуу болуп калышкан.
Андан кийин 2007 жылы Бишкек шаарынан ИИМ министрлигинин ички аскеринин жетекчисинин жардамчысы ыксам кызматы боюнча жараланып, андан кийин пенсияга чыктым. Ошол кызматтарда өмүр бою ыксам кызмат иштедим. 28 жыл мен милицияга өзүм, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Баардык кыйынчылыктарды башынан өткөрдүм. Командировкадан командировка, жер которуп, эл которуп, үй да салган жокмун. Жер да алган жокмун. Уналарды да алган жокмун. Эч кандай эле үй бүлөмдөн башка менин эч байлыгым жок. Ден соолугумду берди, мына көздөн да ажырадым. Кызмат түрүндө болгон баардык жараттардын негизинде мен билиш топтун майып алып калдым.
Бала бакча 1976 жылдары механизацияланыштырылган көчмө колонна курулуш ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдары үчүн салынган. Кийин ишкана банкрот болгон соң бала бакча имаратынын жарымы ошол кызматкерлерге үлүш катары берилип, калган 49% мамлекеттин эсебинде калган. 1995 жылы Ысык Көл райондук администрациясы мамлекеттин карамагында калган имаратты толугу менен милицияга үй катары берүү чечимин чыгарып, 1999 жылы ага көп кабаттуу үй статусун берген.
Каршы жогорку сотто 9 айынын же болбосо октябрь айынын 8 күнү жогорку сот болсо анын мыйзамсыз экендигин аныктап, анын баардык тең 1-2 станцияны жокко чыгарды. Азыр эми кайра кароодо отурат. Бирок жашоочулар баш аягы бала кура менен 100 ашык киши адам турушат. Жарагында айтылгандарда өзлөрүнүн кепилдиктери бар, мыйзамдарынан корголгон коркунуч бар. Себеби деле экинчи тегеректе дагы жанагы эле баягы драматургтар, жанагы эле жанагы сценарий менен бизди кайра кууп чыгуу аракетин жасайт деген коркунучтар. Ошондуктан мен жашоочулардын кеңеши түзгөнбүз, өзүбүздүн укугубузду сактайлы деп.
Табылды Казиевдин айтымында азыр бул жерде жашаган ар бир милиция ардегеринин колунда менчик тууралуу тийиштүү документтеринин баары бар. Бирок ага карабастан Ысык-Көл райондук прокуратурасы 2018 жылдын 18 мартында документтерди топтоп, бала бакчанын имараты мамлекеттин эсебине кайтарылыш керек деген негиз менен Ысык-Көл райондор аралык сотуна кайрылган. 2019 жылдын 28 январында райондор аралык сот ишти райондук прокуратурасынын пайдасына чечип, бала бакчанын имаратын кайра мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Буга макул болгон үйдүн тургундары апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылып, ал жерден да утулуп калган.
Пяталарын баары тең бул үйдү алганда, бул эми болгондо, өрөл болгондо, стимул бул. И пяталардын көбүнчөсү үй жок. Кайда отурасыз сен?
Да.
Үйбөсүн. Айсын балдары, давайте недели вам срока. Все, балдары сами кушкетесь. Алыс, балдары чем нам ничего не жалко. Вирок, я боюсь. Кейм, балдар, мон барын бұзып тезет та. Алты тонны басқа болса не болды?
380 орундуу бала бакча 12 үй бүлөгө берилген. Алардын 4-ү үйүн сатып башка жерге көчүп кеткен. Калган 8 үй бүлө соттошуп жүрөт. Чолпон ата шаарында ушул тапта 4 мамлекеттик бала бакча иштейт. Соттук териштирүүлөргө камынып жаткан тургундар үйгө айланган имаратты бала бакча катары пайдаланууга дээрлик мүмкүн эместигин айтып, имаратка көзү түшкөн башка тараптар бар деп шектенишүүдө. Соңку 3 жылда Ысык-Көл облусу боюнча жеке колдо турган 30 бала бакчанын имараты кайра мамлекетке кайтарылып берилгенин облустун ыйгарым куттоо өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы билдирди. Ысык-Көл райондук прокуратурасы ардагерлер турган имаратты кайтарып алуу туурасындагы маселе буга чейин жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусунда көтөрүлгөнүн билдирди. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы ардагерлеринин укугун коргоо үчүн бир нече жерге кат менен кайрылуу жасап, бирок андан майнап чыкпагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңеши билдирди. Ал эми Чолпон ата шаардык мэриясы бул үй бүлөлөргө компенсация төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул күн 95 жылдан бери белгиленип келет. Бүгүн да бул багытта Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда атайын иш чара өтүүдө. Ага кесиптешибиз Айырбек Ажыматов катышууда. Саламатсызбы? Ал азыр биз менен түз байланышта. Бизге айтып бермекчи, эмне иш чара болуп жатат, кандай өтүп жатат?
Саламатсыздарбы? Биринчи ушул маданият күнү эл артисттерин, эл акындарын, эл жазуучуларын, жалаң элдиктеги наамуларды кызыл килем менен тосуп алуу менен башталды. Андан кийин ошол расмийлерден өкмөттүн премьер министри Алтын Өмүрбекова, спикер, жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков сөз сүйлөп, маданият ишмерлерин куттуктап, анан ошол өздөрүнүн сөзүндө, мисалы Дастан Жумабеков кийинки учурларда, кийинки мисалы буга чейин пенсияны көтөрүү, мугалимдердин айлыгын көтөрүү менен келе жатат, эми кийинки мезгил айлыгын көтөрүү ушул маданият министрлерине туш болду окшойт. Анан аны көтөрүү эми алдыдагы киргизүү боюнча киргизилет деген сөзүн айтты. Анан эми ушул эле расмийлердин сөзүнөн кийин биз маданият ишмерлери менен сүйлөшүп көрдүк. Алар айтып атышат, мисалы ушул ар кандай, биз көбүнчө маданиятты өстүрүүгө эмес, анын кесепеттерине көптөгөн каражаттарды жумшап калып атабыз. Мисалы ушул мыйзамдар чыгып атат, түкүрбөө дагы башка маселелер таштабоо боюнча, эгер маданияттуу адамдар болсо, коомубуз маданияттуу болсо, андай иш, андай нерселерди жасамак эмес. Айтор маданиятка мындай көңүл бөлүү, олку солку, анан жалаң эле ушинтип ишендирүү, тилемизүү менен келе атат. Анан эгер ошол маданиятка бир конкреттүү бир саясат болуп, маданиятка көңүл бурулса, алардын кесепети чыкмак эмес деген ойлорун айтып атышат.
Анан айтсаңыз, бул иш чарага ошол жеке эле борбордогу маданият кызматкерлери катышып жатабы, же аймактардан да келип турбу? Себеби алардын да акыбалы аябай оорго.
Ооба, бул маданият күнүнө жеке эле ушул Бишкектеги эмес, аймактардан дагы маданият ишмерлери келишти. Биз ошол маданият ишмерлери, аймактарда маданият ишмерлери менен жолугуп сүйлөшүп көрдүк, алардын менен дагы алардын оюн, пикирин уктук. Мисалы ошол көпчүлүк учурда эле маданий иш чаралар болсо, мамлекеттик деңгээлдеги ошол жергиликтүү аймактагы маданият үйлөрү, маданият ишмерлери катышат. Анан алар мисалы азыркы акыбалы, ал акыбалы жөнүндө дагы сурадык. алардын абалы билип сурасак, жылына алар табылат. Театр Баткен театры, музыкалык драма театры жылына 2-3 жаңы спектакльдин жана постановканын бекеттерин өткөрүш керек.
Рахмат, рахмат. Биздин убактыбыз аяктап калды. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов бүгүн өтүп жаткан иш-чарадан түз байланышта болду. Азаттык радиосун уктуңуз. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.